Niels Bohr. Výtah. Výšková budova v utajeném městě v utajené zemi. Rok 1944. Baker opakovaně ignoruje bezpečnostní nařízení, provokuje. Jeho známá ex-manželka kolegy Plačeková ví příliš mnoho. Prověřit nejen ji, ale také všechny, se kterými byla a je ve styku. Třetí patro.
Madam, kde je váš úsměv?
Už abychom byli z toho výtahu pryč. A navíc se necítím zrovna nejlépe v tak stísněném prostoru. S tak podivným člověkem, jakým je váš společník, Bohore.
S agentem Smithem jsme oba v bezpečí. Od toho tu je.
Varuji vás.
Kolem zuřila válka. A my, Bohorové, v tom. Já si vlastně ani nemohl dovolit prchnout. Už před válkou jsem byl jmenován prezidentem Dánské akademie a podzemní vláda si mě vzala pod svoji ochranu. Měl jsem střežit nezávislost dánské kultury. Z vědce se stal publicista a politik. V mých článcích a projevech znělo v podtextu naše myšlení. To je náš odpor. Když jsem v únoru 1943 opět tajně poslouchal rozhlas, ozval se z éteru hlas amerického prezidenta Roosevelta. Rusové skutečně zastavili ozbrojené hitlerovské síly a kráčí k vítězství. Bylo radostné slyšet to slovo skutečně a přitom tím začínala krvavá řeš. Zoufalí okupanti začali terorizovat obyvatele Dánska. V září rozprášeny malé dánské posádky, zavádění rasistických zákonů Německa a pak jednoho dne k nám přiběhl Margretin bratr se zprávou od tajné revoluční organizace. V Berlíně prý vydali příkaz uvěznit mě i mého bratra Haralda. Odboj zorganizoval náš útěk.
Podařilo se dostat pryč celou rodinu.
Tak, tak. 30. září 1943 před svítáním rybářská loď vysadila na břeh neutrálního Švédska mě a Margretu jen tak z batohy. Při druhé plavbě rybáři přivezli ještě Haralda s rodinou a následující noc všechny moje odrostlé syny. Mezi zachráněnými byla i moje první vnučka, teprve půlroční Anna, kterou pronesli přes vesnici Sund v nákupní tašce ženy švédského diplomata.
Úplně mě mrazí.
Ale já ještě nebyl v cíli. Měl jsem pokračovat až do Anglie. Odmítl jsem však odletět a burcoval švédského krále i vládu, aby otevřeli hranice židovským uprchlíkům. Stalo se. Odvážní rybáři převáželi na svých bárkách další utečence a na druhé straně moře pomáhali i Dánové. Naší organizaci se tehdy podařilo zachránit tisíce životů.
Působivé.
Pak už jsem seděl v bombardéru Moskito, přímo v nákladním bombovém prostoru. Na hlavě koženou čepici se sluchátky, abych slyšel povely pilota, ale já neslyšel. Ležel jsem s padákem na zádech a se signálními raketami v rukou. 10 000 metrů nad himalajské výšky pod sebou, hučení v uších. Nasaďte si kyslíkovou masku, hlásil pilot. Sluchátka na mé větší hlavě nedosahovaly, neslyšel jsem. Upadl jsem do bezvědomí.
Že by se výtah umoudřil?
Výtah v této budově je bezpečný.
Dokážete si představit, že zůstanete trčet ve výtahu 12 hodin? Právě tolik trval ten extrémní let. Bylo mi 58 a musel jsem to zvládnout. Nakonec spal jsem celou dobu jako dítě. Harald s rodinou a Margreta s našimi syny zůstali ve Švédsku až na nejmladšího Agea, také fyzika. Přicestoval do Anglie se mnou. dostali jsme pracovny ve štábu projektu, který sídlil v centru Londýna.
Tak to už hazardujete.
Pojďte blíž, madam. Projekt Tube Alloys. Postupně jsme objeli všechny zúčastněné ústavy a podniky. Divili jsme se, kolik tisíc lidí a jaké obrovské prostředky se vynakládají na praktické rozpracování myšlenek, které jsme s kolegy v minulosti formulovali ve skromných laboratořích. Poté, co se Němci dostali k československému uranu, vzrůstala obava, že chtějí zkonstruovat atomovou bombu.
Pane bože.
Tak od této chvíle mě nezajímáte.
Proto jsme byli s Ákem povoláni do Anglie předběhnout své nepřátele. V té propršené zemi jsem se nejčastěji setkával s lordem Červelem. Ve skutečnosti se jmenoval Lindemann a byl to můj starý známý z Oxfordu, nyní pasovaný na vědeckého poradce anglického premiéra Churchilla. A jednou se mě zeptal, vybouchne bomba v souhlasu s teoretickými předpoklady? Jinými slovy, dovolí takový výbuch zákony přírody? Samozřejmě, že vybuchne, souhlasil jsem. Ale co se stane potom? Tahle otázka mě začala vzrušovat a znepokojovat. Po měsíci, v zimě 1943, jsme se s AGM plavili do Ameriky. Bylo třeba oddálit výzkum od front, rizika leteckého bombardování a nepřátelských agentů. Tajný atomový projekt Manhattan. Protifašističtí vědci se snažili vyhrát závod s Hitlerem v tajném laboratorním městě Los Alamos. Já zpočátku sehrával roli konzultanta. Nakonec jsem byl ale povoláván stále častěji. Můj podíl na výrobě té strašlivé zbraně byl značný.
Ty vaše pohádky nikoho nezajímají, Baker.
Nedokážu být někdo jiný. Nicholas Baker je mi cizí, jsem Niels Bohr. Hlídá mě celkem 6 agentů. Já je zkouším, jen tak, pro legraci. Začal jsem už v Anglii. Ztrácel jsem se jim mezi stovkami aut na rušné silnici. Zapadal do početného davu. Když mě v Americe dával instrukce sám generál Groves, trpělivě jsem přikyvoval, ale pak jsem si prostě nemohl pomoct. I další vědci měli problém s kasárenským režimem, který se Groves snažil v Los Alamos prosadit. Já byl ale z celé té vědecké protifašistické party nejšíbnutější. Spolehlivého vědce a zároveň organizátora se Grovesovi podařilo najít až v Robertu Oppenheimerovi. Tento charismatický muž byl blízký i mně. To on řídil projekt Manhattan. 3 roky výroby nejstrašlivější zbraně. Situace se změnila. Roku 1944 Američané získali důkazy, že obavy z německé atomové bomby jsou neopodstatněné. Lidstvo potřebuje nový zdroj energie, který jsme objevili, ale musíme jej využít na mírové cíle, ne jako ničivý prostředek. Už tehdy jsem předvídal, že po porážce Německa a Japonska vznikne mezi východem a západem propast. Vzal jsem si do hlavy, že přesvědčím Roosevelta a Churchilla, aby výrobě první atomové bomby předcházela mezinárodní dohoda. Šlo mi o dobro lidstva.
Ale o tom přece nikdo nepochybuje.
Roosevelt se stále nemohl rozhodnout. Churchilla jsem proti sobě zcela popudil. Nejradši by mě vsadil do vězení. Vždycky se obával Ruska. A dělit se Stalinem o recept na zbraň, která může zničit celý svět, to podle něj nepřicházelo v úvahu. Byl jsem často sklíčený, mlčel jsem, důmal. Co bude dál?
Čtvrté patro.